Вечерняя казка. Привітання, мой маленький друже. Чи віриш ти у цуди? А вони здираються, як і з нашим героєм, хлопчиком Ясиком, сказки Вольги Корсак «Ясик і чарівні рукавички». Однойчі Ясик з мамою і сестрою вернулися з прогулки додому і раптом почули некі дивні гуки з горища. Що б це могло бути? Ясь першим кинувся поглядіть. У великий куфор улезла котянятка і не могло вибратися. Хлопчик пяшчотно його погладив і випустив. Ясь оглядівся, і він зауважив каля стіни старої люстерка. Раптом у люстерку нехто з'явився. Гэта була выява вельмі прыгожай жанчыны, якая промовіла: «Ясь, ты поступіў як сапраўдны мужчына. Ты выратаваў маё кацяня. Дякуй».
«А хто вы?»
«Я фея гэтага дома. Але я паказваюся толькі тым, хто гэтага заслугоўвае».
«А я заслужыў?»
«Так, ты зрабіў добры ўчынак і таму атрымаеш чароўны падарунак». Ясіку вельмі хацелася падарункаў, але яму было няёмка пра гэта сказаць. «Чакай сюрпрыз пад ёлкай, а цяпер ідзі да мамы». Выява феі знікла. Захоплены сустрэчай, Ясь зусім забыў, што ён дома не адзін. Мама, напэўна, турбуецца. Калі ж ён злез з гарышча, мама сказала: «Каб ты заўсёды так хутка прыбягаў, калі я клічу. Хадзем абедаць». Гэта было дзіўна, ён жа амаль паўгадзіны быў на гарышчы. І тут хлопчык зразумеў, што яго незвычайныя прыгоды працягваюцца. На наступную раніцу Ясь убачыў пад ёлкай невялікую скрыню з надпісам «Для Ясіка». У ёй ляжалі сінія рукавічкі. Мяккія, прыгожыя, яны імгненна надзеліся на ручкі хлопчыка. І тут здарыўся цуд. Яго рукі самі пачалі прыбіраць раскіданыя цацкі і кніжкі. За нейкую хвіліну была ідэальная чысціня. Мама не паверыла сваім вачам. «Сынку, гэта ты навёў такі парадак?»
«Я...»
– сціпла адказаў Ясік. «Малайчына, сапраўдны памочнік. Ты ў мяне зусім дарослы». Мама дастала з буфета скрынку з ласункамі. «Якое дзіця не хоча салодкага?» А што за цуды рабілі яго рукі ў незвычайных рукавічках на вуліцы? Ён паправіў суседскай дзяўчынцы санкі, адкуль толькі ведаў як. На другі дзень вельмі хутка расчысціў ад снегу дарогу каля дому. Затым адкінуў цяжкую галіну, што звалілася на дарогу. Цудоўныя рукавічкі дапамагалі зляпіць для меншых дзетак і вялікага прыгожага снегавіка, зрабіць кармушкі. Ясь атрымаў шмат падарункаў. Але самымі дарагімі для яго былі рукавічкі. Хлопчык нікому не казаў, што яны маюць чароўную сілу. Аднойчы Яська выйшаў у двор. Хлопчык хацеў яшчэ раз расчысціць сумёты. Рукавічкі не дзейнічалі. Тады Ясь узяў рыдлёўку і стаў раскідваць снег. Гэта было доўга, але ён здолеў. Дома хлопчык сам прыбраў свой пакой. Ясік зразумеў, што добрыя справы можна рабіць і без чараў. А рукавічкі, мой маленькі, не зусім згубілі чароўную сілу. У мароз яны добра грэлі ясікавы ручкі. Ось так, малыш, кожная добрая справа не праходзіць неаддзячанай. І ты расці мудрым і дапамагай іншым. А цяпер пара спаць. Светлых і чароўных табе сноў.
Кінь камінчык у зорную стюжу, кришталёвы пачуецца звон. сонцу нам ён.
Баю, бай, кришталёвыя краски узыходзяць у сіняй журбе. Баю, бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Баю, бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Баю, бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе. Баю-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы